Иванов скъпита.
И продължаваме нататък, господин Рабанатолай. Добър ден, добре дошъл.
Добър
как сте?
Ден. Благодаря ви.
Заповядайте и да започваме направо, за да не кажете после, че кратко време ви се дава. Ще ви моля да се организирате
да,
и да го...
Да, даже преди малко се пошагувах, че след един час ще е станал от мястото си.
Стига вече. Да се разточиме в кратки въпроси и кратки отговори, за да може
слушай
да отпадем повече.
За това дойдох, за да може
да... Много ви благодаря.
Да.
Наистина, политиката и енергетиката са фактори на национална сигурност. Това не е наше редакционно откритие. Да почнем от енергетиката, по което вие сте и дългогодишен специалист. Кратко, работодателите излязаха с две позиции. Миналата седмица против държавното финансиране на Марица Исток 2 чрез увеличаване на нейния капитал. Тази седмица, даже днес, председателят на КРИБ Кирил Домощиев с поредния протест срещу цената на тока в България, като прави сравнение, че 1 евро струва в Германия, а в България, в момента да го погледна, колко беше, вие може би го знаете, 60 и няколко евра.
Зависи от то.
И 8, да, зависи от
борсата.
Да.
Цената се определя
плюс такса,
борсата.
Задължение...
Ако има предвид регулираната цена, тя е съвсем
не,
друга.
Плюс да. Такса към обществото.
Да, разбрах ви. Еми, енергетиката, разбира се, че е национална сигурност. Няма правителство, което да идва на власт, което да говори, че...
Добре, да, ама бизнеса не прекъсва за тия въпроси в енергетиката и отговори не получава.
Напротив, получават отговори и те даже участват в взимането на тези решения. Но,
значи ето 1 евро в Германия, 63 евро в България, казва Домощиев.
Да, да, сега ако тръгнем да, да
такса,
видим по борсите...
Такса е? Задължение към обществото 10 евро.
Да, ако погледнем тази статистиката, която ви дава господин Домощиев, тя се променя всеки изминал ден,
така.
Но по същество. Те явно са против това решение, което парламента прие миналата седмица. Разбира се, Движението за права и свободи, си изказахме нашето становище от трибуната с няколко факта. Да, ТЕЦ 2, държавният ТЕЦ Марица Исток 2, е в тежко финансово състояние. Да, въглишните ТЕЦове в този район са тежест и са бреме на цялостната ни енергетика, имайки предвид американските централи и техните дотации, които се дават от държавата. Но тук въпросът, проблема е, че това решение и ние го подкрепихме с ясната цел, че ако сега, в момента, не подкрепим това правителство, да защитят тези 400 милиона, които преведеха за ТЕЦ 2 за емисии, включително всичките заеми на ТЕЦ-а, те в рамките на милиард, милиард и 200 милиона, ние сами ще си закрием ТЕЦ 2. Това, което Европейския съюз чрез зеления
да,
пакт,
което ни предъждава,
чрез зеления пакт
да.
Ни го изисква. И се очудвам аз преди мене вице-премьера, който казва, че едва ли не Европейският съюз ни налага зеления пакт.
Вижте, повечето българи.
Значи защитата
така.
В парламента, защита, да, повечето българи са така, но това нещо трябваше да мислим 2007 година, когато влизахме в Европейския съюз. Ние от 2007 година се явяваме в Европейския съюз не като оная сила, която да бъде движеща в определени сектори, а как и по какъв начин да се противопоставя на Европейския съюз, да не се случи това, което Европейския комитет и Европейския съвет
така,
взимат решение.
Какво е хорошо за пакт?
Три изречения за зеления пакт. Зеления пакт е факт. И моето уважение от тук отправям послание към всички, които работят в рудниците. Всяка една политическа формация извън Движението за права и свободи в петъка бяха дволични и ви излагаха. Те много ясно и точно знаят, че ако това правителство не предприема определени действия, 2025 година ТЕЦ-овете ни ще бъдат закрити. Ако успеят да предприемат определени постъпки, 2030 година те ще бъдат закрити.
Веднага сега, това е да и предпозна към политиката, защото това е един от приоритетите на ДПС.
Аз изразявам от тук уважението си към миньорите. Още веднъж им казвам, че ДПС е не оная политическа сила, като синдикатите...
Вие, нали самия също
синдикатите и ред... Да, разбира се, работил съм 7 години и 2 месеца, часовете да не ви казвам като миньор.
като миньор.
Разбира се, почнал съм от помощник багерист, багерист, началник смяна и съм вървял в тази иерархия. Включително и днес мога да ви кажа, че ръководството на мината в момента, начало с Андонов, са едни специалисти, които си разбират. Мариците става.
Марица-Исток 2.
Да, разбират си от технологията, така, техниката. Разбират.
Тема,
сега само ще няма да я затворя, докато не кажа още няколко думи. Тогава им казахме, зеления пакт е сигурен и е прият от Европейската комисия. На нас не ни е необходимо да застанем като матросовци на амбразурата, да защитаваме въглеродната икономика, декарбонизацията. Какво казва зеления пакт? Приели са план хората за инвестиции. 1 трилион евро, от които в един план механизъм за справедлив преход има 150 милиарда евро. Там на първо място са поставени миньорите, хората, регионите, където трябва да бъдат преквалифицирани, да им се направи така, че да им се отворят нови работни места, нови инвестиции и нови технологии в тези тецове, които ги имаме там. Няма да спрем още две изречения, които да ви кажа. Обаче, за да вземем тези 150 милиарда, не е необходимо, като господин Каракачанов, тук да кажем, че Европа ни налага зеления пакет, а трябва да направим първо, според националния план, който е приет за развитие на климат и енергетика, няколко поправки в този план. Да се махне АЕЦа от този план.
Кой АЕЦ?
Белене, защото то не е осъществи, няма как да стане.
Да не се осъществява с Белене.
Не би трябвало да се осъществи и няма как да се осъществи. Трябва да се мине веднага към нови технологии, парогазовите централи. Трябва да се мине още едно изречение да ви казвам. Старото забравяне. Новите водни електрически централи Никопол, Търномогляре, Силистра, Калараш. След като ги построиме с европейски средства, които хората ни казват, ето, вие сте регионите, където по една или друга причина сте изостанали, на вас ви отделяме най-голямо внимание, отделяме ви най-много средства, елате ги вземете обаче за зелена енергия.
Така, спирам ви тук повече по енергетиката. Зелената енергия, това е и един от приоритетите на програмата, която обявихте на ДПС и за следващата година. Предстоят ви и...
Да.
Не почвайте пак по зелената енергия. Предстоят ви избори на ръководство и на председател, които ще бъдат на 20... април?
26 април.
Не е рождения ден на Ахмед Доган.
Мисля, че господин Доган всички не знаят. Националния празник е на 29 март.
Така.
Сега.
Казвате,
и избора усмивка на председателя на Движението за права и свободи минава през зеления пакет. И избора на председателя на която и да е политическа формация минава през стратегията как и по какъв начин ще развиваме България.
Вие в момента правите агитация за зеления пакет, излагайки неговата същност.
Напротив, аз в момента правя агитация за енергетиката на България. Може би сега е последния момент, последния момент, когато последния миг, когато ние трябва най-после да застанем и преди всички други държави, като Полша, тези, които се занимават с въглища, да направим регионалните си планове, териториалните си планове, да ги представим пред Европейския съюз, да получавам от тези 1 трилион, които са от 503 милиарда от бюджета на Европейския съюз, плюс частно финансиране, плюс средствата, които са от инвестиции на Европейската съюз, които са отделени. И сега, ако не успеем да вземем тези пари за за водния сектор на Дунава, където не трябва, за парогазовите
централи...
Господин Доган, дайте
ми възможност да ви попитам, кандидатирате ли са за председател на ДПС?
Аз ли?
Да.
Така като ме гледате, имам ли така желание да застана начело, когато имате предвид, че 23 години, 24 съм в политиката и винаги съм в златната среда. Не съм човек, който да съм с амбиции да бъда на първа линия, но никога не бих изостанал на опашката. Но винаги мисля, че това, което Движението за права и свободи, занимавайки с енергетика до сега, в този период, когато съм бил, аз сме взимали най-правилната позиция, която е необходимо
това
за държавата.
Не по енергетиката, най-правилната ли позиция взима България? По отношение на това, че Съединените американски щати така със своята доста голяма активност напоследък. Ни оповестиха името на един корумпиран съдия.
Вкарвате ме в...
Вкарваме в политическа тема.
В един...
Андон Миталов.
Да, вкарвате ме в един сегмент, където не ми е ампула, не се и занимава, и не ме интересува, но от политическа гледна точка, според мен, партньорите имат право да си казват директно в очите си кой какво мисли и какво прави, а нашите управляващи трябва да вземат съответните мерки веднага и по какъв начин и как да отговорят. Вярно ли е това? Не е ли вярно? Защото иначе остава съмнението в намеса на вътрешните работи в една определена държава. И според мене ще проследиме по какъв начин ще се движат от тук нататък нещата. Аз очаквам, че това беше първата крачка. Знаете, че в политиката се започва.
Имате ли застрашени ваши членове, ръководители?
Аз мисля, че директно ви отговарям, нямаме.
Чакайте, не съм питала от какво още. Не съм питала дали ще падне висулка.
Но нали темата беше за партньорите да ни казват за корупцията.
Да, точно така.
То е достатъчно ясно. Български език, нали, глагола е от началото и се разбираме за действията.
Поздравление, благодаря
ви. Дакар,
имате ли застрашени ваши?
Не вярвам, не мисля. Не мисля. Аз мисля, че политическата формация на Движението за права и свободи не се занимава с корупционни схеми и действия, защото когато бяхме на власт, ние бяхме демонизирани, че ние правиме определени корупционни схеми, дойдоха другите на власт и в момента не знам как ще излязат от схемите си. По-накратко да кажа, да не влезем по-надълбоко.
Какво е вашата оценка на изявлението на президента Радев, което прозвуча почти като папска реч от балкона, само че отдолу не се бяха юрнали хората да го слушат?
Според мен е непримерена реч, не е на място, не е и по време. Всъщност, когато президентът каже нещо, би трябвало също така да има следващи стъпки. Ако е казал А, би трябвало да стигне и до Я. Но ние оценихме цялостната ситуация като създаване криза в криза. Не стига, че правителството не може да се прави с кризите си. И с това управление ние сметнахме, че президента не изкарва държавата от криза.
А не сте ли недоволни? Вие казвате криза в криза, правителството си ги създава само, че президента така говори много общо неща, които вече ги е говорил, не споменаваше никакви имена.
Като оценка към президент, аз въздържам да дам оценка на президента. Той е с определени правомощия и в последната реч единственото нещо, което беше ново, е, че си оттегля доверието от правителството. Всичко друго, което казваше от първия ден, до сега постоянно го казва. Това оттегляне на доверие от правителството, според мен, не е в правомощията му. Не, разбира се, и като оценка, като действие, той може би се подведе от предишния президент Плевнелиев, който си малко или много си преувеличи, когато каза, че се оттегля доверието от правителството на Орешарски. И смятам, че по тази причина казвам, че не беше на време.
Много хубав паралел.
Не беше улучен пулса на
обществото. Много хубав паралел направихте. Плевнелиев си оттегля доверието от президента Орешарски. Обаче правителството на Орешарски избърках, но всъщност правителството на Орешарски го свали ДПС от вас, когато вие си оттеглихте доверието.
Разбира
от
се.
Него. Позволете ми да задам въпрос. Всъщност, вие в момента не си оттегляте доверието от правителството на Борисов, защото в крайна сметка народните представители дават или взимат доверието на едно правителство.
Ние това правителство, откакто е сформирано до сега, сме си казали нашите
претенции. Критики, бележки, така.
Нашите претенции в кои сектори и къде, какво допускат като грешка това правителство. Но винаги сме били на мнение, че президентската институция би трябвало да си знае точното си място. Би трябвало правителството да не се влияе от изказването нито на Плевнелиев, нито на президента Радев, но ако имат съответните грешки, те въведеха една дума, усещане. Ако имат усещане, че в правителството има корупция, ако имат ГЕРБ усещане, че не могат да се занимават и не просперират, не им вървят действията в секторите енергетика, земете, околната среда, защото и в момента това, което се случва с Перник... По-категоричен. Всичките тези кризи, които се случват, според мене, има определени неща, които правителството предварително не е взело мерки.
И?
Точно и ясно. И в момента потушаваме ли съответната криза или потушаваме ли съответното бездействие, предварително бездействие,
което ли да се е случило.
Ни най-малко само господин Димов е виновника за всичко това, което се случва във връзка
ли
с водния сектор.
ДПС да поддържате позицията, че не му е времето нито за предсрочни избори, нито пък има кой да заеме мястото на Борисов и ГЕРБ.
Тази теза като че ли почна да се преекспонира. Винаги ще се намери кой да заеме мястото, но алтернативата, разбира се, след като се отидат на едни избори...
Вие ДПС ще дойдете ли? Ще сложите ли министър-председател?
Защо ДПС да не дойде на власт? Аз мисля, че когато Движението за права и свободи управлявало, ръста на икономиката си е стигало до 8%.
Не пак чрез подставено правителство смесено между ДПС и БСП, Вие да сте флагмана.
Ако обществото прецени, че Движението за права и свободи самостоятелно може да управлява и изкараме 124 или 125 народни представители, бъдете убедени, ще управляваме държавата. Мисля, че все някога би трябвало да стане.
Скоро време?
Значи, ако бях Ванга, бих предпочел да се впускам в такива предсказания, но сега като че ли няма да мога.
За прогностика.
Но... сериозно да ви кажа. Това, което се случва в момента, скъсани са всякакви връзки в управлението в хоризонтала и в вертикала. Затова нямаме такава управление. Имаме единици експерти, които са в определени сектори и те не могат да се справят с цялостната ситуация. А дали има алтернатива в момента, сме казали. Ако в момента ще си отидат тези, за да дойдат други като тях да седнат, стани да седнат...
Кои са главните подозряни? Корнелия Нинова и БСП?
Не съм убеден.
А кой?
Не съм, обществото ще каже в момента...
Кой?
Втората
политическа сила е БСП.
Аз така като гледам, господин Марешки най-много напира в момента да влезе във властта на това.
Да, желая ви приятно плаване до Варна.
Накратко, благодаря
ви много. Пак
аз ви благодаря, но бъдете убедени, че енергетиката е в състояние, където сега решението, което ще вземем, след 10-12 години ще се окаже дали сме били прави или не.
Поддържам ви.
Водата, парогазовите централи, без ядрена енергетика, нови технологии във въглищата и защита на миньорите чрез преквалификация, защото колегите там са...
Надявам се да намерите общ език с правителството по тази тема. Благодаря много, медийни изяви имате. Разговарихме с Рамадан Аталай. Кратка рекламна пауза от една минута и екс-шефа на Висшия съдебен съвет Димитър Узанов.
Беновска пита.